Bylo to před 68 lety, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman vyzval ke koordinaci těžby a výroby strategických surovin v Německu, Francii a dalších 4 státech. Navrhl vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, které bylo prazákladem dnešní Evropské unie. Den Evropy se v Bruselu připomínal s přístupněním sídel unijních institucí veřejnosti. Nejen o tom uslyšíte v Evropě Plus, kde nabídneme i sestřih debaty o českém postoji k Unii, kterou Český rozhlas zorganizoval v Impact Hubu v Brně. K poslechu vás zve Pavel Novák.
Evropa Plus.
Den otevřených dveří v budovách Evropské komise, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu přitáhl jako v minulých letech do čtvrti kolem Schumanova náměstí tisíce lidí, Belgičanů i návštěvníků Bruselu. Před palácem Berlamont, tedy sídlem Evropské komise, je přivítal místopředseda unijní exekutivy finský komisař Jyrki Katainen. Řekl, že Den Evropy není jen příležitost k oslavě, ale také možnost ukázat, co komise a jiné unijní instituce dělají pro evropské občany. A tak se návštěvníci Berlamontu mohli třeba seznámit s tím, jakou podporu dostávají z evropského rozpočtu výzkum a inovace. Vyzkoušet si mohli třeba brýle pro virtuální realitu, sledovat, jak pracují speciálně vycvičení psi při ochraně vnějších hranic Unie, když vyhledávají pašované drogy, nebo jak funguje kontrola nezávadnosti potravin a výrobků na unijním trhu. V sídle rady členských zemí Unie měly své stánky jednotlivé státy a představovaly se návštěvníkům. Vidět mohli také kulatý stůl, u kterého jednají premiéři a prezidenti 28 zemí při unijních summitech. V Evropském parlamentu vítal příchozí ředitel sekce komunikace Jaume Duc Guyot.
Vous êtes ici chez vous. Ça ce n'est pas un slogan touristique.
Tady jste doma. To není turistický slogan. Evropský parlament je místem, kde se scházejí vaši zástupci. Reagují na vaše přání, požadavky a stížnosti.
První výročí fungování slavil Dům evropských dějin, tedy Muzeum všech unijních zemí. Při jeho otevření se tam byl podívat náš bruselský zpravodaj Filip Nerad.
Hlavním nápadem, který stál vůbec za vybudováním muzea, bylo, že každá země má svoje vlastní národní muzeum, které prezentuje historii z národní perspektivy. Takže snahou bylo vytvořit místo, kde se ty perspektivy setkají, kde je možné se podívat na stejnou událost očima někoho jiného.
Přibližuje hlavní myšlenku muzea jedna z kurátorek jeho expozice Jitka Nosová. Jeho vybudování v Ardekovém paláci bývalé zubní kliniky, stojící na dohled od Evropského parlamentu, trvalo zhruba 10 let. Na 6 podlažích ukazuje nejen vývoj Evropy až k dnešní Evropské unii, ale i to, jak se Evropané navzájem ovlivňovali a stále ovlivňují. A svou úlohu v tom sehráli i Češi a české země. Třeba při utváření evropské kuchyně, jak ukazuje prostřený stůl s interaktivními talíři.
To jsou vlastně jenom projekce, které vypráví příběh jednotlivých produktů, tak třeba croissant.
Předpokládám, že když se dotkneme kosky cukru,
tak se vám spustí koska cukru.
Tak jsme v Dačicích v dnešní České republice v roce 1841 a Jakub Rád ze Švýcarska popíjí se svojí manželkou Julianou,
která mu jde osladit čaj.
Sekne se do prstu a na základě toho on následně vynalezne koskový cukr.
Tím jsme chtěli ukázat, že vlastně i věci, které připisujeme jednotlivým národům, vznikly jenom díky tomu, že se vlastně lidé z jiných míst Evropy setkávali a ovlivňovali se. Tady se věnujeme tancům a hudebním nástrojům, hudbě jako takové, a lidé si můžou sami pustit starý vinyl. Tance představujeme také jako něco, co vlastně se šířilo díky tomu, že lidé cestovali a předávali se tady. Tady máme polku samozřejmě, že vlastně český pražský taneční instruktor přinesl tento nový tanec do Paříže, odkud se vlastně stal jedním z nejpopulárnějším, jak lidovým, tak ale i tancem na bálech.
Ilustrovaná ovšem polskou deskou.
Přesně tak. To jsem udělala schválně, protože jsem vlastně spousta lidí si to spoluje s Polskem.
Dům evropských dějin je podle Jitky Nosové prvním muzeem, které shromažďuje exponáty z historie Evropské unie. Unikátně ale také tím, že neukazuje jen minulost.
Tyto předměty souvisí s dnešními uprchlíky, to je vlastně jedna z záchranných vest přivezená z Řecka.
Takže toto je nejenom dům evropské historie, ale i evropské současnosti.
Je to nevyhnutelné a to, co je dneska přítomnost, bude zakrátko minulost.
Říká česká kurátorka Muzea evropských dějin. Z Bruselu Filip Nerad, Český rozhlas.
Jak jsme na tom s naším, tedy českým vztahem k Evropské unii, které jsme součástí? Podle průzkumu Eurobarometr jsme spolu s Řeky největšími unijními skeptiky. Pozitivně u nás Evropskou unii vnímá jen 58% obyvatel. O postavení Čechů v Evropské 28 jsme hodně mluvili ve středeční veřejné debatě Českého rozhlasu Plus, která se odehrála v brněnském Impact Hubu. Mluvili jsme o tom také s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Moderátor Michal Rosypal se jí ptal, jestli opravdu podléháme diktátu Bruselu, jak se u nás někdy říká.
Nepodléháme diktátu Bruselu, protože všechno, co se Bruselu rozhodne, si spolu rozhodujeme i my. To znamená, že rozhodnutí, která nám nevoní, která byla učiněna před časem a dopadnou dnes, tak můžou být třeba pro českou politickou sféru problematická, vysvětlovat to lidem, ale já bych řekla, že v rozhodnutích, která jsme učinili i jako Češi, a to jsou vlastně všechna, bychom měli být schopni vysvětlit lidem, že to není diktát, že jsme si u toho byli, spolu rozhodli jsme to, jsou v tom pro nás určité výhody, jsou tam i nevýhody. Říkat pravdu, já bych nerada malovala obrázek Unie na růžovo, myslím si, že pravdy je třeba, ale taky je pravdy, je potřeba větší odvahy se za to postavit, za to, co se rozhodlo Bruselu.
Druhá otázka zní, jestli by se Evropská unie měla změnit.
Já jsem dneska ráno na vládě navrhovala panu premiérovi a ministrům, že se ráda zúčastním debaty před evropskými volbami, kde by se měly navrhnout určité reformní kroky a změny v institucích a ve fungování Evropské unie. Myslím si, že to bude potřeba, aby strany, které kandidují do Evropského parlamentu a které pak budou u rozhodování, aby řekly, jak by se měla Evropa změnit. Reformy jsou potřeba. Rozhodování Bruselu je těžkopádné, nebo Bruselu, kterého my jsme účastni, je těžkopádné, je to hodně složité administrativně, takže si myslím, že změny jsou potřeba, ale ne postavit to na hlavu a rozmetat Lisabonskou smlouvu. Já si myslím, že potřebujeme stabilitu a předvídatelnost.
A třetí otázka. Jestli umí Česká republika v Evropské unii prosazovat své zájmy?
Je to lepší, než to bývalo. Já jsem kdysi kritizovala české vyjednavače, že přijedou a řeknou, my to nechceme, tečka. Myslím si, že dnes se vyjednavači velice snaží přicházet sice třeba s negativním stanoviskem, ale mají tam alternativy. A hlavně mají alternativy, které se opírají i o spojenectví s jinými státy. To je velice důležité, takže zlepšilo se to a je potřeba to nadále zlepšovat, vytvářet ty účelné aliance a počítat s tím, že tam vždycky bude určitý protitlak, protože zájmy států se dost často liší.
Když teď s dovolením navážu na ty vaše odpovědi, za které vám děkuji, tak vnímáte vy v Bruselu Českou republiku jako jakéhosi kverulanta, který odmítá řešení, ale nepřichází s vlastní alternativou?
No, vstali noví kverulanti. My jsme teď považováni spíš za stát, který je relativně stabilní, který přijíždí s těmi návrhy alternativ a řekla bych, že Česká republika je dnes vnímaná v rámci středu a východu Evropy jako ostrůvek stability a předvídatelnosti.
Čím to je, že je v České republice povědomí nebo vědomí a znalosti o Evropské unii tak nízké, že podle různých srovnání a různých šetření toho víme o Evropské unii vlastně nejméně, podle dlouhodobých dat Eurobarometru jsme k Evropské unii buď nejeuroskeptičtější, anebo patříme na tu v uvozovkách špičku toho našeho skepticismu.
My jsme skeptičtí ke všemu. My jsme hodně skeptický národ k různým věcem. Je to vyváženo pro mě něčím, co je zase milé a to je český smysl pro humor, ale na ten jste se neptal. A ten se pravda v Bruselu nedá vždycky použít, protože českému smyslu pro humor není vždycky dobře rozuměno. Pro českou reakci je typické. Nezajímá mě to, nic o tom nevím, ale nelíbí se mi to a nechci to.
Tak zhodnotila český postoj k Evropské unii v Interview Plus eurokomisařka Věra Jourová.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
O tom, jaké máme postavení v Evropské unii a jak vnímáme fungování 28, se diskutovalo v Den Evropy 9. května na veřejné debatě Českého rozhlasu Plus v Impact Hubu v Brně. Hosty Michaela Rosypala byly Lenka Zlámalová z týdeníku Echo, politolog Petr Robejšek, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar a kvůli kalamitě na dálnici se k ním později připojil i místopředseda Evropského parlamentu z frakce Evropských liberálů Pavel Telička. Otázky byly podobné jako pro komisařku Jourovou. Necháme se ovlivňovat diktátem Bruselu?
U spousty témat, která jsou pro nás zásadní, kde jsme měli možnost formovat směřování Evropské unie, použít práva veta, sformulovat si, co chceme, tak jsme to neudělali a myslím, že ten poslední vývoj v posledních 5 letech není v našem zájmu.
Já předpokládám, že pro vás Brusel je synonym Evropské unie. Evropská unie by pro nás neměla být něčím, co můžeme nazývat oni. Evropská unie jsme my. My jsme integrální součástí Evropské unie, my jsme důležitým členem Evropské unie, to znamená, těžko nám může někdo, kdo jsme my, něco diktovat. To znamená, Lenka má svým způsobem pravdu a ona to velmi dobře vyjádřila. Ona řekla, my jsme nepoužili právo veta, my jsme za své práva nebojovali, my jsme to nedělali, takže ten problém asi nebude na straně Bruselu nebo Evropské unie, to znamená té druhé strany, chcete-li to tak vidět, ale bude na naší straně. To znamená, chceme-li tam být více slyšet, chceme-li být úspěšnější v tom prosazování toho, co my potřebujeme, no tak je to na nás.
Paní Zlámalová, proč čeští politici tak rádi mluví o nějakém Bruselu a o diktátu Bruselu? Je to výmluva?
No, je pravda, že v řadě případů některé věci, které, řekněme, byly diktovány evropskými direktivami, tak jsme převedli do zvěrstev mnohem horších. Já myslím, že si všichni vzpomenete na mýtus v igelitu balené koblize, kdy se nakonec zjistilo, že prostě má být zařízený jakýsi hygienický prodej pečiva a my jsme to dotáhli k tomu, že má být kobliha v igelitu. Je to ve spoustě dalších věcech. A dokonce někteří politici, a budu přímo zmínit Miroslava Kalouska, se vůbec netajili tím, že by to nebyli schopni prosadit, pokud to nebude přímo v evropské direktivě. Řeč byla o fiskálním kompaktu, což mi samozřejmě připadne neuvěřitelný alibismus, neuvěřitelné slabožství české politiky, pokud se to takhle používá. A používá se to.
Vy máte zkušenost i z Německa, protože jste i politolog působící v Německu. Je to české specifikum, že možná neúspěchy česká politická reprezentace svaluje na Brusel a naopak úspěchy si přivlastňuje?
No, naopak, to je hra na všech stranách mezi všemi státy a to je právě i to, co se vlastně týká toho etosu Evropské unie, který žádný není. Evropská unie není nic jiného než nadnárodní spolek. Není to smysl sám o sobě, není to svatý oltářík, ačkoliv se mnozí chovají tak, jako by to něco takového bylo. Nýbrž je to účelová organizace. Když funguje, tak je to v pořádku. Když nám dává víc, než nám bere, to znamená funguje, tak je to v pořádku. Když je to naopak, tak to není v pořádku. A pokud je o to, co řekla Lenka Zlámalová, tam s ní souhlasím, jako ostatně často spolu souhlasíme, a sice my jsme nepoužili právo veta. Tahle ta země, a to je asi naše specifikum, tahle ta země není schopná produkovat politiky, kteří mají takový charakter, aby řekli ne. Svého času to byl Charles de Gaulle, který řekl, suverenita země se pozná podle toho, že její vůdce řekne ne. Nejblíže tomu nebyl Mirek Topolánek i strukturálně a i tím hledacím postojem, když šlo o důležité smlouvy v Evropské unii, ale ani on to neudělal. My máme problém s tím, že tenhle ten národ se vidí jako menší než je a rodí zřejmě politiky spíše sobotkového typu.
Pane Špicare, je to tak, že čeští politici neumí říkat v Bruselu ne a že se potom stáváme jakýmsi podřízeným větších států?
Já jsem hlavně moc rád, že po 5 minutách diskuze už si moji kolegové vlastně shodli na tom, že problém není Brusel nebo Evropská unie, ale problém jsme my a naše chování, tak to je fajn, na tom už se dá stavět. To je dobrý základ. Poznámka k tomu, co říkal pan Robejšek. Víte, představa, že my uhrajeme něco proti Francii, Německu a těm dalším státům, aniž bychom s nimi byli u jednoho stolu, kdybychom se vrátili do toho systému národních států, tak to se obávám úplně neplatí. Tam bychom neuhráli právě vůbec nic. To už jsme si zkoušeli po mnoha staletích. Teď u toho stolu jsme, jsou tady prostě mechanismy, které nám dávají možnost hrát u toho stolu důležitou roli. To, jestli využíváme plně tu možnost nebo ne, to asi tady budeme ještě dále rozebírat. Já si myslím, že to, že jsme součástí toho klubu, nám dává zcela jistě větší možnosti ovlivňovat to, co se v Evropě děje, než kdyby to bylo jakési volné společenství národních států, tak jak jsme to zažili v minulosti. A jestli to dokážeme nebo ne, já jsem bývalý státní úředník. Já si vzpomínám, že to bylo těžké pro některé mé kolegy, kteří tam jeli a nebyli schopni se tam ani domluvit, natož tam vysvětlit, proč se jim něco nelíbí. A to samé se týkalo politiků. Těžko prostě v Bruselu něco prosadíte, když máte premiéry, a my jsme jich měli celou řadu a šli jeden za druhým, kteří se tam prostě ani nedomluví. V Bruselu, stejně jako v jakémkoliv jiném účelovém společenství, prosazujete věci formálně, v rámci nějakých standardních procesů, ale potom, a to znáte všichni z domácností, ze skupin, kde se pohybujete, ze spolků, s firem, ten neformální prostor je prostě obrovský, hraje tam strašně důležitou roli ty osobnosti, ta role osobností v těch procesech je hrozně důležitá a tam se buď to domluvíte a umíte tu hru hrát, nebo to neumíte. A my jsme bohužel prostě v minulosti neměli politiky, kteří by zaprvé byli schopni tu hru hrát, kteří by uměli, a nebo kteří by se tam vůbec byli schopni domluvit. Třeba Irsko je skvělou zemí, která dokáže hrát výbornou roli, Estonsko, další role. To jsou malé země, které jsou v Bruselu vidět, které jsou zastoupeny v těch národních institucích, které tam dokáží své národní zájmy hájit velmi dobře, ale měli bychom v tomhle být netrpěliví, že to ještě nedokážeme, že tam nemáme tolik lidí, chybí nám tam v institucích zhruba 100 lidí, což asi není úplně dobře. Na druhou stranu podíváte-li se na to, jak se to učili takové země, jako je Řecko, například Portugalsko a další, těm to také trvalo několik let. Ona prostě to prostředí institucí, ty procesy, ty neformální věci, které musíte nějakým způsobem vstřebat, jsou složité a trvá dlouho, než se je naučíte.
Posloucháte Evropu Plus. Hostů v brněnském Impact Hubu se moderátor veřejné debaty Českého rozhlasu Plus Michal Rosypal ptal také na to, jestli by se Evropská unie měla v budoucnu změnit. Jako první odpovídala Lenka Zlámalová z týdeníku Echo.
Já myslím, že Evropská unie se musí začít vracet k nějakému minimalismu. Nesmí se pokračovat v další integraci. Je potřeba začít se vracet do volného spolku států a je to spolek států, který pojí nějaké společné zájmy, ad hoc dohody. Vůbec nejsem proti tomu různá, řekněme, Evropa jídelního lístku. Zásadně se nesmí jít cestou integrace hlubší v ekonomických věcech, jako je k nějakému společnému rozpočtu většímu nebo k něčemu podobnému.
Čili, pardon, něco jako nikdy jednotný evropský trh.
Sofistikovaně fungující volný evropský trh.
Ale ten potřebuje nějaká pravidla, nebo ne?
S tím samozřejmě pravidla souvisí, akorát k tomu nepotřebujete pravidla, řekněme, pro sociální oblast, nepotřebujete k tomu společná azylová pravidla, nepotřebujete k tomu společnou kulturní legislativu, justiční legislativu, jít skutečně na nějaké minimum, protože jinak je ta Evropská unie neudržitelná. A pokud se nepůjde touhle cestou, tak my, většina z nás, během našich životů uvidí ten rozpad.
Říká Lenka Zlámalová, souhlasí s tím Radek Špicar, že pokud bude Evropská unie směřovat k další integraci a nabalovat další a další oblasti, že směřuje ke svému zániku?
Je potřeba rozlišovat, jsou oblasti, kde je potřeba naopak přenést další pravomoci na evropskou úroveň a jsou oblasti, kde je potřeba být buď to opatrný, nebo naopak vracet v rámci subsidiarity pravomoce zpátky na národní úroveň. To znamená, je potřeba jít příklad po příkladu. Lenka zmiňuje například sociální oblast, tam já si opravdu myslím, že není potřeba další přílišná integrace. Naopak v té citlivé otázce migrace si myslím, že potřebujeme, aby Evropská unie suplovala ty nefunkční národní státy, které jsou zodpovědné za tu migrační krizi, protože kdo způsobí byl migrační krizi? Byla to Evropská unie? Nebyla to Evropská unie. Byly to národní státy neschopné si sami ohlídat své hranice.
Národní
a tím
stát.
Národní stát, přesně tak, ano, který říkal, my nechceme, aby nám do toho zasahovala nebo mluvila Evropská unie, my to zvládneme sami. Nezvládli to sami, způsobili problém celé Evropě. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že kdybychom, tak jako například Spojené státy, měli celoevropskou pohraniční stráž, fungující lépe nežli řecká pohraniční stráž, která se neukázala příliš úspěšná, tak by ten problém byl menší a neby byl alespoň o něco více pod kontrolou.
Čili, takže byste se nebránil užší integraci a rychlejší integraci v některých oblastech.
Jistě a samozřejmě pro mě jako člověka, který zastupuje český průmysl, naprosto klíčový přístup na vnitřní trh. To znamená tam samozřejmě hlubší integrace a liberalizace, protože vnitřní trh sice je bez tarifů, je bez cel, ale je stále ještě díky členským státům, které ty malé nechtějí na ty své trhy pouštět, velmi regulovaný. Je ten přístup není dostatečně, ten trh není dostatečně liberalizovaný v oblasti služeb, v oblasti digitálu a tak dále.
Takže no, tam je potřeba... to právě ty velké členské státy to, typu Francie?
Blokují to právě ty velké a proto potřebujeme silné nadnárodní struktury. Parlament, komisi, to jsou ti, kteří kopou za české národní zájmy. A v českém národní zájmu je co nejliberálnější, nejlépe fungující vnitřní trh. Proto je potřebujeme. Velcí nám s tím nepomohou. Naopak, ty si budou chránit své vlastní trhy.
Pane Robišku, není to tak, že dnešní svět je natolik propojený, komplikovaný a globalizovaný, že některé problémy typu migrace nejde řešit jenom na úrovni národních států a že je potřeba některé pravomoci řešit společně v rámci třeba 8, respektive 27?
Principiálně ano, ale fakticky to proveditelné není, ale to by bylo téma na velkou přednášku. To, co řekl pan Špicar, tam můžu pěkně navázat. Frontex má teď 1200 úředníků. Evropská komise právě ve svém nejnovějším návrhu navrhla, že do 10 let se navrší počet na 10 000. Při této rychlosti, která je příznačná pro to, jak operuje evropská politika, se nedostaneme vůbec nikam. Abych nebyl jenom u migrace, Evropská unie si vytváří o sobě představu nadnárodního státu a není schopna plnit elementární funkce nadnárodního státu, jako je třeba bránit hranice.
Bylo by řešením, kdyby se Evropská unie nějakým způsobem federalizovala, aby ta rozhodovací mašina nebo ty rozhodovací mechanismy byly demokratičtější?
Evropská unie se musí redukovat a tam je to prostě vlastně koincidence s tím, co potom řekla paní Zlámalová, se musí redukovat na to, co je opravdu konsenzuální, znamená pro všechny zajímavé a co je také proveditelné. A to je hospodářská spolupráce, ale nic víc. A k tomu dokonce nepotřebujeme ani euro, abych to dotáhl. Nepotřebujeme. Euro je nástroj politické funkce, který selhává, ale když na to přijde, tak to bude třeba právě tahle páka, která rozbourá Evropskou unii.
Do veřejné debaty Českého rozhlasu Plus se zapojuje další host, kterým je místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Vítám vás v Brně. Pane Teličko, my debatujeme, zda by se měla Evropská unie změnit. Tak mě zajímá vaše odpověď na tuto otázku.
Jistě, samozřejmě, Evropská unie evidentně má své slabiny, prokázala v řadě věcí nedostatečnou efektivitu, pomalost, zkostnatilost a zazněla tady slova o nedostatečné legitimitě, možná transparentnosti. Jistě, členská unie jsou, jak tady ostatně zaznělo, primárně členské státy a do značné míry tyto členské státy určují ten vývoj v těch posledních letech. Takže z mého pohledu Evropská unie si zaslouží změny, potřebuje změny, my si je zasloužíme v celé řadě oblastí reformu, ale přiznám se, že nesouhlasím s těmi názory, kteří říkají, musíme se vrátit k nějakému minimu. Mimochodem, chtělo by se mi polemizovat. Pravděpodobně ty členské státy, které Unii dnes tvoří, tak to, co dnes je součástí Unie, asi za to minimum považují, protože jinak by přicházeli s konkrétními návrhy demontáže.
Pardon, vy byste nesouhlasil s tím názorem, že Evropská unie na sebe nabaluje příliš mnoho kompetencí a že bobtná a vzdaluje se i rozhodování běžných občanů?
To, že se vzdaluje rozhodování běžných občanů, já si myslím, že to je pravda, i když musím říct, že jsem prakticky permanentně na nejrůznějších debatách v krajích jenom za tyto 2 dny absolvoval si 6 a musím říct, že ten obrázek, který získávám, je poněkud odlišný, než ukazují některá čísla, ale to neznamená, že se nám daří skutečně občany, veřejnost stahovat, že umíme ty věci diskutovat, ale začíná to zase v členském státě, to znamená, pojďme se zamyslet nad tím, která vláda skutečně předložila nějakou jasnou představu své evropské politiky a dokázala ji politicky debatovat na půdě Evropského parlamentu, ale i podrobila nějaké veřejné diskuzi. To znamená, z tohoto hlediska ten deficit tady je dlouhodobý.
Nedostatek informací o tom, jak funguje Evropská unie a co se v ní děje, se snaží doplňovat také Evropa+. Díky, že jste ji dnes poslouchali. Hezký den přeje Pavel Novák.